እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ሰላም ጥዕና ሃበልና ዝኸበርኩም ሰማዕትና፣ በብዘለኹም ኮንኩም ረኒና ሬድዮ ኣድቨንትስ ንምድማፅ ልክዓብ ሰዓትኩም ስለ ዝተረኸብኩም እግዚኣብሔር ይባርኩም እናበልና ቀፂሉ ዝቐርበልኩም
መደብ መናእሰይ እዩ።
ምሳና ፅንሑ፣ ሰናይ ምክትታል።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ሰማዕቲ መደባትና። እዚ መደብ ዝሒዝናልኩም ዝቐረብና ኣነ ሳሊም ምስ ሓፍቲ መሃሊት ኮይንና ኢና ከንመሃሃር። ቀድሚ ናብቲ መደባት ምእታውና ብፀሎት ክንጅምሮ ኢና ንፀሊ። ዘለኣለማዊ ቅዱስ መምህር በዓለት እዚኣ ክተምህረና ሂወት ምስትርፉ ክኾነልና ስለንፍቐድካ ንመስግነት። ስለዚ ነዚ ዝተረፈ ግዜና ንስኻ ሓላፍነት ውሰድ። ነዚ ንዝሰምዑ ከዓኒ ሓለፋ ኩሉ ቃድካ ተዛረበ ኾነ ሂወት ምስትርፉ ኾነ ድማ ክኾነሎም ከምዝብል ንፅንናዕ ህድኣት ዕረፍቲ ክኾነሎም በቲ ሓደ ወድኻ ንሓተካ ኣይትፍለየና ስለ ሽሚስልካ ኩሉ ሓሊፍካ ትረኸብ ኣሜን። ኣብ መዝሙራት ቀዳማይ ክፋል ይብለና እሞ ኣብ መዝሙራት እንታይ እንታይ ተገሊፀ ልብል ሕጂ ክነመሃሃር ኢና ማለት እዩ። ዝተዋውና ጥቕስታት ዕብራውያን 9 መዝሙረ ዳዊት ቤት 22 ዘፀአት 33 ኣብ መዝሙራት እዩ ዘብርሃር ምህርቲ መፅሓፍ ማለት እዩ። ዝፅንዐ ጥቕስና እንሆ ድማ እቲ ግንሸል ኣብ ደብረ ፅዮን ደው ኢሉ ስሙ ስም ኣቦኡን ኣብ ግንባሮም እተፀሓፎም 144,000 ከዓ ምስኡ ርኢኹ። ራእይ ምዕራፍ 14 ፍቕዲ 1 ከም መጠን 7 መዓልቲ ኣድቬንሳውያን ነቶም ምሳላታት ራእይ ዮሃንስ ንምርዳእ ዝሕግዙ ታሪካት ብሉይ ኪዳን ናይ ምምርማር ልምዲ ኣለና። ዋላ እኳ እዞም ታሪክ ትረኻታት ብሕታዊ ፅቡቕ ምንጪ ካብ ምዃን ዝረሓቑ እንተኾኑ ካብ ኣብ መላእ ብሉይ ኪዳን ዝርከቡ እዮም። ፍሉይ ሃብታም ምንጪ ሓበሬታ ዝኾነ መፅሓፍ መዝሙር እዩ። ናይ ቅዱስ ግጥምታት እክብ ኮይኑ ናይ ሰብ ተመክሮ ናይ ኣምላኽና ጣልቃ ኣታውነት ዝድፍስስ እዩ። ካብ ሓጢኣት መከራ ተስፋ ምቁራፅ ክሳብ ኣብ ቅድሚኡ ህልውንኡ ዝረኽብዎ ደረት ዘይብሉ ሓጎስ ምሕረትን ድሕንነትን ዝህቦ ተደጋጋሚ መፅባዕታት ዝዘርጋሕ እዩ። መዝሙር ብጥንቃቐ ምንባብ መፅሓፍ ራእይ ህያው ዝገብሩ ዝርዝራት ይህብ እዩ። ፍሉይ ድማ ራእይ 14 ንመወዳእታ ዕዮ ትሩፋፍያ ቤተ ክርስትያን ኣምላኽ ኣብ ምድሪ ዝገልጽ እዩ። ናይ መወዳእታ ዘመን ህዝቢ ኣምላኽ ከምቲ ናይ ጥንቲ እስራኤል ዕዮ ተዋሂብዎም ኣ ንሕና ንኣህዛብ ብርሃን ክንከውን ኩሎም ሰባት ንፈጣሪ ከምልኹ ክእዘዙ ናይ መወዳእታ ምሕረት ዝመልኦ ፃውዒት ክነቕርብ ኣለና። ኣብ ናይ እግዚኣብሔር ናይ መዝሙር መፅሓፍ ዝተዋሃበ ገለ ዝርዝራት ኣብ ናይ መወዳእታ እዋን ታሪክ ምድሪ ዘለና ታሪክ ንምርዳእ ንምምሳብ ሓድሽ መገድታት ክህበና ይኽእል እዩ። ኣብ ናይ ዝቕፅል ሓሳብ ክንኣትን ከለና ሊቀ ካህን ኣብ መዝሙር መፅሓፍ ብኸመይ ተብራሪሁ?
የሱስ ክርስቶስ ብሓድሽ ኪዳን ሊቀ ካህን ኮይኑ እዩ ተገሊጹ ንሪኦ። ሊቀ ካህን እንታይ ስርሑ ዝነበረ ብምድሪ ከሎ እንታይ ገብር ነበረ ኢድና ክንርኢ ከለና ብመቅደስ ሰብ ሓጢአት ክሰርሕ ከሎ እቲ ደም ዘለዎ በጊዕ ሒዙ ይመፅእ። ከም ኣቕሙ ርግቢት እውን ክትከውን ትኽእል ትሕረድ። መጀመርያ ቅድሚ ምሕራዳ እቲ ሓጢአተኛ ሰብ እቲ ሓጢአቱ ኣብታ እንስሳ ይናዘዝ፣ ድሓር ይሕረድ። ምስ ተሓረደ እቲ ደም ኣብቲ መስዋእት ፈስስ ማለት እዩ። ግን ካብኡ ናብቲ ቤተ መቅደስ ይኣቱ ማለት እዩ። እቲ ደም ናይ ሓጢአተኛ ሰብ ደም ማለት እዩ። ሞቲ ሊቀ ካህን ከዓ ሓደ ዓመት ሓንሳ ይኣቱ እቲ ናይ ኩሉ ሰብ ተናዘዞ ሓጢአት ካብ ቅዱሰ ቅዱሳን የውፅኦ ማለት እዩ። እሞ ስርሑ እዚ እዩ። ኩሉ ዝግበር ዝነበረ ኣብ ቤተ መቅደስ ዝግበር ግልጋሎት ብምሉኡ ብዛዕባ የሱስ ክርስቶስ ይዛረቡ ነይሮም። سلازي ديك أكاهن بحادش كيدان إبراويان مزحاف مقراف تشعاته فقدي عصر تحادة سكاو عصر تحاموشتا كم زيبل
كريستوس كنا نايت مزا إزرلو سناي نقر ليك أكاهن كوينو مزا نابتا بإيد سابزي تسرحت بلستن فتصمتن كابزي فترات إزي زي كونت دونكوان كعا أتور دم أتعي حيزو زي كونس بناي بعدو دم ناي زل ألم تحقيبو حادا كيزي نحوارو زرابعة حيزو زي كونس بناي بعدو دم ناي زل ألم تحنت رقيبو حادا كيزي نحوارو نبتا قبست قلتسان أتوى دم أتعي زرابعة نايتا زحررت حرسي حمغشتن عبتم زرخسو تنسيقو سبنتم أنسيقو زقدسهم كابكونا دم أتي زل ألم ومنفس كيرو نبعلو بزين غفانك زيابير زقربة كريستوس قد نتهياو اكزيابير ما انتي كدلقير نحلينا نخاب تموت لسعب قبري كندي عبليزو زين صحو بزي مخنات زي كريستوس نايز حداس كيدار زي ما اخلاي متعرق وخونا اتم زوعات نتاز زتسفوهم نايز العالم رسم انتي كورسو كابتي عبتحتي اتا قدميتي كيدان اتولو بزي مخنات زي كريستوس نايز حداس كيدان زي ما اخلاي متعرق وخونا
ناي أملخ متعرق كونه تبل بتعمل مأساري تكاليا سلازي رب تمقدس تكبر نقر بمولو بزعبا يسوس كريستوس يزارب سلاز نبرة نحنا خاء بتي تمهرتي مسارات حجيتي هياو زخونا يسوس كريستوس سلاز مزا نعوقو كن أبالون كن سعبوني كبعنا مالتيو سلازي تي ناي ليك أكاهن ناي مري لك عقابرو كامد نبرة نمجمرتان نمودعتان تخوون مسوعات كفيلو يسوس كريستوس حات أتنا كابزي عالم نقبروز نبرنا كوقدو كمزخونة يزمهرنا نايب عالو دم حيزو كمزا عطاوة يزنقرنا مالاتيو
حفظ قصة الكي نخرقك لنا أب كرانزيون دا نايبل أب رأي معرف عصر ترعة سهز بأملاخ أب كرانزيون داو إلومي إنا أنرخبو لات مبقو لاو كرانزيون أب زانا إلومي يروساليم بمعرابة وقن زركب كوينو كمان برزوفان أملاخ ويكاة أب مأخل هزبوز هلاو تغيرو يحسب نيرو تحرك يزي اتي اب كرن موريا زركب بيت المقدس دبرزيون تبهيل اوون كفلات جمرا كرن موريا نمجمرا جزي بيت المقدس قدم مسرحو ابراهام نودوك سبو الا زقمت ابوتايا تحرنا وحوانات كاني اتا كرن زيون دحر اوانات اتمسرت كتمايا اتي كهن دوني وعد بنم حيزو زاعت ولا قدست كرن تبلنا كتمايا قدمي كريستوس ننوح عمتات نا ابراهام بخالي ابهالا از اقداس مقلس نايتوم نايم ودع تترفا بيها هزب ابلاخ لك كعكم مبزحتيو مزحف رأي بمقدس هاو قوان قوان زارب مزقانا نتقنشل يبزحيو هزب ابلاخ عبدبرة زيون يوم زلو نافت كرن كنخيد زخالنا السبز قورو ما اخلاي من قدي لو يبلنا مالتيو عبتداويت اقدستي حتوتات سحت لو مزمو عسار تحمشن بسران ربعتن او قويتاي عبدون قوانكا زحد رمانيو عبتقدوس مباخذنا بركمانيو اتي بقنعنا زمالالت سيدك ازقبر بلبون حق ازارب بلسانو زي تقبر نمحازو كفو زي قبر بيتسابون زي تقرف كفو انقر ابكت نوزتان عاقة نتوم نقزابير زفرحو زخبر نبس اي محيلو زي تقلم قنزب بحارس از زي لكح عبل عل النسو قبو زي كبل اتخمز زقبر نزال ألم عمن تاي نبر عفتا سيون عفت محدر من يزركب كبلن كالو او قويتا عبدون قوان كامن ايو زحدر عب كدوس انباخا زنبر كامن ايو خبلن كالو طوم كدوس نقر زقورو عفت محدر زين تاها قول ايوم كنورو ايوم نبينات راح تقلي لا تنبر بوتا بيكونت كدوسات مزحافي نقرو نها مالتي إسرائيل أربعة كان بولكم مدرن ملئتان نايك زابير إيا علم أبوشتا زنبرو نسو أب بحري مسريتوا إيمو وحزيتوهن أطنعوا إيمو ناب أمبا أكزابير زديب مني أب تقدس بوتا زخوم كان منيو إتا أداو زنزها لبوون نسو زخونا نفسو نخانتو زي اللعل نبس أي بتقبرا زي محل ساب تايقبر ناب تقدس كرن يقوم يخيط عايز أتسأل كفال كينا خان رئيين كلنا خاني أب لبنا زول لحقي يبلو كم عزيو أب لبنا تزحي
حات ياد نايسب متحللاف مقادين تايخم تمثل لو مخفال كن رئيو خلنا أملاخ يسوس كريستوس كمي جيرو نعانا نحات ياتهنيا سابات نايتوم كالوت كمانا حات ياتهنيا زخون سابات نحنا بحاجة أتنيا تغي موسي نعاتهم كمي كم زوج وأميو سحالة فرصة ممكن مهار كلنا إسحياس رينا يو إن عالكوفي لو خلو أم لخري إيوال مسكبرو مسرعيو ويوت أفاقه مسبالة حات عطو كمي كم تسرعي اللو رينا ينامو نحنا عندما ቅድሚ ኣምላኽ ይቕረ ክንበሃል ንኽእል ሰባት ከም ዝኾንና የርእየና። ብጣዕሚ ኣዝዩ ሓጢኣት ዝገበረ መዝሙረኛ ዳዊት መዝሙር እቲ ምዕራፍ 51 ቁፅሪ 7 ስከሳሌማን ብብልና
መዝሙር መፅሓፍ ምዕራፍ 51 ፍቕሪ 7 ብስምዕዛ ንፀገኒ ክነፅህ ድማ እየ፣ ሕፀበኒ ካብ በረድ ከዓ ክፅዕዱ እየ። ደስታን ሓጎስን ኣሰምዐኒ፣ ዝሰበርካዩ ዕፅምተይ ደስ በሎም። ካብ ሓጢኣተይ ገጽካ መልስ፣ ንኹሉ በደለይ ደምስሰለይ። ኦ ጎይታይ ንጹህ ልቢ ፍጠረለይ፣ ንዕ መንፈስ ከዓ ኣብ ውሽጠይ ሓድስ። ካብ ገጽካ ኣይትደርብየኒ፣ ቅዱስ መንፈስካ እውን ካባይ ኣይትውሰደለይ። ሓጎስ ምልሓንካ መሊስካ ሃበኒ፣ ቁኑዕ መንፈስ እውን ደግፈኒ። ሽዑ መንገድኻ ንጣሓዝቲ ሕጊ ክምህር እየ፣ ሓጢኣተኛታት ድማ ናባይ ክመለሱ እዮም። ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ካብ ደም ኣናግፈኒ።
ሓጢኣት ምስ ገበረ ንኣምላኽ ከመይ ተፀፂቱ ይዛረብ ሞ ንስሓ ይኣቱ ማለት እዩ። ግን ኣብ መወዳእታ እንታይ ይብል? እቶም ካልኦት ዘይፈልጡ ከምህሮም እየ ይብል፣ ክነግሮም እየ። ንሱ ተመሊሱስ እቶም ካልኦት ድማ ክመልስ ተባባዕ ማለት ናይ ኣምላኽ ምሕረት ከምዚ ገይሩ ንሰባት ንቶም ሓጢአተኛ ዝኾኑ እቶም ሓጢያን ዝነበሩ ኣንፂሁ ንቶም ሓጢያን ዝኾኑ ከዓ እስኩም ካልኦት ንስሓ ዘይኣተዉ ንስሓ ክኣቱ ከመይ ከም ዝገብሮም ንመሃር ኣብዙይ ማለት እዩ ሞ ብጣዕሚ ዘገርም ድማ ኣብ ካልእ ኣብ ራእይ መፅሓፍ ድማ ምዕራፍ 14 ክንርኢ ከለና ኣምላኽ ከመይ ገይሩ ናይ መወዳእታ ወንጌል ናይ ዘለኣለም ወንጌል ዘለዎም ሰለስተ መላእኽቲ ከመይ ገይሩ ከም ዝሰዶም እዩ። ኣብ ራእይ መፅሓፍ ንሪኦም መላእኽቲ ናይ ብሓቂ መላእኽቲ ከይኮኑ ሲ መልእኽተኛታት ሰባት ኮይኖም ከመይ ገይሮም ናብ ዓለም ናይ ዘለኣለም ወንጌል ሒዞም ከም ዝወፁ እቲ ሰዓቱ ሓልዮም ከመይ ገይሮም እታ ዓለም ከምትነፅህን ከመይ ገይሮም ናይ ዘለኣለም ወንጌል ከም ዝዛረቡ ይዛረብ ማለት እዩ። ምዕራፍ 14 ካብ ፍቕዲ 7 እቲ ብዓብይ ድምፂ ናይ ፍርዲ ሰዓት በፂሑ ስለ ዝኾነ ንእግዚኣብሔር ፍርሑ፣ ክብሪ ሃብዎ። ሰማይን ምድርን ባሕርን ማይን ዝሰርሐ ንዕኡ ጥራይ ስገዱ እንዳበለ እቲ ናይ መጀመርያ መልኣኽ ክዛረብ ንረኽቦ ማለት እዩ። መልእኽቲ ድማ ዘለዎ ካልእ መልኣኽ ካልእ መልእኽቲ ድማ ክስደድ ከሎ ንሪዮ። እቲ ካልኣይ ድማ እንታይ ይብል? ንቲ ኣህዛብ ኩሉ ካብቲ ዝሙት ዘስክር መስተ እቲ ዘዝሙ መስተ ተስትዮም ዝነበረት እቲ ዓባይ ባቢሎን ወዲቓ እንዳበለ ናይ ዓለምን ናይ መወዳእታ ኩነታት ይገልፀልና ማለት እዩ። ንዓለም ዝኽተል ናብ ናይ ኣምላኽ ቃል ከይኮነስ ዝተቀላቀለ ሓስኩት ዘለዎ ናይ ኣምላኽ ቃል እንዳሓዋወሱ ዝዛረቡ ኩሎም ምስታ ባቢሎን ከም ዝኾኑ ይነግረና ማለት እዩ እሞ ንሳ ድማ መወዳእታ ክትወድቕ እያ። እቲ ሳልሳይ መልኣኽቲ መልእኽቲ ማለት እዩ ከምዚ እንዳበለ ብዓብይ ድምፂ ኣብ ዝበለ ድምፂ ነቲ ምስሊ ዝሰግድ ብግንባሩ ወይ ድማ ብኢዱ ምልክታት ዝቕበል ማንም ተዝሃለወ ንሱ ድማ ካብታ ንባቢሎም ዝተዘጋጀወላ ዘስክር መስተ እሞ ዘጥፍእ ናይ መወዳእታ ሓውን ድንን ተቐላቐለ መቕፃዕቲ ካብኡ ክወስድ እዩ፣ ምስኣ ክቀላቀል እዩ፣ ምስኣ ክቅፃዕ እዩ እንዳበለ ተሓሳባቱ ከምዚ እዩ ዝብል እሞ እዚኣቶም ሰባት ከማና ሓጢአተኛ ዝነበሩ መልእኽተኛታት እዮም። ልክዕ ኢሳያስ ከምዝነፅሐ ኣብቲ ቤተ መቅደስ ኣትዩ ዝነፅሀ ንሕና እውን ድማ ነፂህና ልክዕ ከምዞም ሰለስተ መልእኽቲ ተባሂሎም ናይ ዘለኣለም ወንጌል ዘለዎ መልኣኽ ከም ተሰደደ ናይ ዘለኣለም ወንጌል ንቶም ካልኦት ሓጢአተኛታት ክንነግሮም ይግባኣና እምበር ንሕና ፈሊጥናዮ ኢና ናይ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ተገደሰና የለና ስቕ ክንብል ኣይግባኣናን እዩ። ናይ መወዳእታ እቲ መተሓላለፊ እቲ መገዱ እንታይ እዩ? ሕጊ እዩ። ናይ ኣምላኽ ሕጊ እዩ። እቲ መገዱ እንታይ እዩ? ናይ ጎይታ ቤተ መቅደስ እዩ። ቤተ መቅደስ ድማ ዝሓለፈ ሰሙን ኣፅኒዕናዮ ኢና ልብና እዩ። እቲ ቤተ መቅደስ ዘርእየና ነገር ኣሎ። ናይ ኣምላኽ መሕደር ዝኾነ መቅደስ ብኡ ሓሊፍና ብቲ ገንሸል ደም ተሓፂብና ናይ ዘለኣለም ወንጌል ክንሰብኽ ማለት እዩ።
ዳዊት ምስ ነፅሀ እዩ ንህዝቢ ከምህር ጀሚሩ። ኢሳያስ ከዓኒ ስሕተት ምስ ፈለጠ እዩ ንሓጢአተኛታት ህዝቢ ከምህር ጀሚሩ። እቶም መልእኽተኛታት እውን መላእኽቲ ደይኮኑስ ኣነ ንስኹምን ሓጢአት ሕድገት ምስ ተገበረልና ኢና ንዓለም ብርሃን እነብር ከምዚ ዝበሉኦም መልእኽቲ ካብ እግዚኣብሔር ተቐቢሎምኒ ኣብ ሓጢአት ንዝመላለሱ ህዝቢ ብርሃን ከብርሁ ዝወፁ ንስሓ ዝኣትዩ እዚኦም መልእኽቲ ሒዞም ናብ ዓለም ታኾኑ እዮም ክወፁ እዮም። ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክቐወም ዘይኽእል ሓጢአተኛ ከም ዝኾነ ምስ ፈለጠ ጠፋእ ኮይሉ ጠፋእኹ ምስ በሊ ሕድገት ሓጢአት ከም ዝደለ እዩ ስለዝፈለጠ እግዚኣብሔር ንኸናፍ ንኽኡ መንዳኣ ክኸደለ እዩ ክብል ድምፂ ክሰምዕ ከለኹ ኣነ ኢልዎ። ስለዚ እቶም ሕድገት ሓጢአት ዝረኸቡ እምበር ካሊእ ልመፅእ መላእኺ ኢለይ እቶም መልእኽተኛታት መላእኽ ካብ እግዚኣብሔር ዝወርድኦም ሓሳብ ዝህቦም ናይ ልቡ ዝርድኡ ሽዑታ ይገብሩ ብርሃን ንዓለም ዝዛረብዎ ማለት እዩ። ሕጂ ከዓ ንዝቕፅል ክፍሊ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 5 ንቓለይ ኣድምፅ ንጥርዓነይ ኣስተብህል ኦ ንጉሰይ ኣምላኸይ ናባኸ እፅሊ ኣለኹ እሞ ንቓለይ ኣውያተይን ኣድምፅ ኦ ጎይታይ ብጊሓት ድምፀይ ክትሰምዕ ኢኻ ኣንግሄ ኣብ ቅድሚኻ ክቐውም እየ ክፅበውን እየ ንስኻ ክፍኣት ዘይትፈቱ ኣምላኽ ኢኻ ክፍኣት ድማ ምሳኺ ኣይሓድርን እዩ ብኸንቱ ዝምክሑ ኣብ ቅድሚ ዓይንኻ ኣይነብሩን ንኩሎም ገበርቲ ዓመፃፀላእካ ኦ ጎይታይ ሓሶት ንዝዛረቡ ተጥፍኦም እግዚኣብሔር ንደም ዘፍስስ ንመታለሊ ይፅየፍ ኣነ ግና ብበዝሒ ምሕረትካ ናብ ቤትካ ክኣቱ እየ ንኣኻ ብምፍራሕ ናብቲ ቅዱስቲ መቕደስካ ኣሰግድ ኣለኹ ኦ ጎይታይ ምእንቲ ጸላእተይ ብጽድቅኻ መሓረን ምርሓኒ መንገዲ እውን ኣብ ቅድሜኻ ኣቕንዓለይ ኣብ ኣንደበቶም ሓቂ የለን ልቦም ከንቱ እዩ ጎረሮኦም ከም ክፉት መቓብር እዩ ብመላሓሶም ይጥብሩ ኦ ጎይታይ ንስኻ ኰንኖም ንሳቶም ኣብቲ ዝኣልምዎ ምኽሪ ይውደቑ ከም በዝሒ በደሎም ኣሳጉጎም ኣብ ልዕሊኻ ዓሚፆም እዮም እሞ ኩሎም ብኣኻ ዝኣምኑ ግና ክሕጐሱ እዮም ንዘለኣለም ደስ ክብሎም እዩ ንኣኣቶም ክትሕሉ ኢኻ ኩሎም ንስምካ ዘፍቅሩ ድማ ብኣኻ ክምክሑ እዮም ኦጎይታይ ንስኻ ንጻዲቕ ትባርኾ ኦጎይታይ ከም ዋልታ ብመጎስ ከለልካና ይብል እዚ ዳዊት እኮይ ምሳኻ ክሓድር ኣይክእል እንበሎ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክቐርብ ድኽእል እከይን እከይ ባህርን የለን ነገር ግን ነቲ ተግባራት እምበር ነቲ ወዲ ሰብ ኣይኮነን ድጸሊ ደሎ እዙ ቁም ነገር ቤተ መቕደስ እግዚኣብሔር ኣብ መንጎ ህዝቢ ምእንቲ ክነብር እዩ ነይሩ ኣብ መንግስቲ ክርስቶስ እውን ከምኡ እዩ ክኸውን እቶም ናብ ዙፋን ኣምላኽ ክቐርቡ ከዓ ድሑናት ክኾኑ ይግብኦም ነዚ መዝሙር ምስቲ ኣብ ረኣይ 14 ካብ 1 ክሳብ 10 ዝኽል ረኣይ ምዕራፍ 14 ምስ መዝሙር 5 ኣነፃፅርዎ ይብለና ብድሕር እዚ እቲ በጊዕ ኣብ እምባ ጽዮን ደው ኢሉ ስሙን ስም ኣቦኡን ኣብ ግንባሮም ዝተጻሓፎ 144,000 ከዓ ንስኡ ረኣኹ ከም ድምፂ ብዙሕ ማያት ከም ድምፂ ብርቱዕ ነጎድጓድ ዝበለ ካብ ሰማይ ድምፂ ሰማዕ ከምቲ ሰባት በገነኦም ክፃወቱ እንተለዉ ዝስማዕ ድምፂ ድማ ሰማዕ ንሳቶም ኣብ ቅድሚ እቲ ዙፋን ኣብ ቅድሚ እቶም 4 እንስሳት ኣብ ቅድሚ እቶም ኣሕልቕ ሓድሽ መዝሙር ዘመሩ ነዚ መዝሙር እዚ ብዘይ እቶም ካብ ምድሪ ዝተበዠቦም 144,000 ሓደ እኳ ክምሃሩ ኣይከኣለን እዚኣቶም ምስ ኣንስቲ እውን ዘይረኸሱ ደናግል እዮም ንሳቶም ነቲ በጊዕ ናብ ኩሉ ዝኸዶ ይኽተልዎ ንሳቶም ንኣምላኾም ነቲ በጊዕ ብኹራት ምእንቲ ክኾኑ ካብ ደቂ ኣዳም ዝተበዠቡ እዮም ካብ ኣፎም ሓሶት ኣይተረኸበን ነብሪ እውን የብሎምን ድሕርዚ ካልእ መላእኽ ኣብ መንጎ ሰማይን ምድርን ክዝምን ከሎ ረኣኹ ነቶም ኣብ ምድሪ ዝነብሩ ኩሎም ህዝብታት ነገዳት ቋንቋታት ህዝብታትን ክሳብ ከሎም ድማ ናይ ዘለኣለም ወንጌል ሒዙ ነበረ ብብርቱዕ ድምፂ ከዓ እታ ዝፈርደላ በፂሓ እያ እሞ ንእግዚኣብሔር ፍርሕዎ ክብሪ እውን ሃብዎ ነቲ ሰማይን ምድርን ባሕርን ዓይንማያት ዝፈጠረ ስገድሉ በለ ሓደ ካልእ መልኣኽ ድማ እታ ካብቲ ዘስክር ወይ ንምንዝርናኣ ንኩሎም ኣሕዛብ ከም ዝሰትዩ ዝገበረቶም ዓባይ ባቢሎን ወዲቓ ወዲቓ እናበሉ ተኸተሉ ሳልሳይ መልኣኽ ድማ ብርቱዕ ድምፂ ከምዚ እናበሉ ሰዓቦም እቲ ነዚ ኣራዊት እዚ ንምስሉ ዝሰገደ ኣብ ግንባሩ ወይ ኣብ ኢዱ ማሕተም ዝተቐበለ ካብ ዝኾነ እንተይተሓወሰ ካብ ፅዋዕ ቁጥዑኡ ዝተቐድሐ ናይ እግዚኣብሔር ወይ ንመዓት ክሰቲ እዩ ኩሎም እቶም ከምዚ ዝገብሩ ኣብ ቅድሚ ቅዱሳን መላእኽቲ ኣብ ቅድሚ እቲ በጊዕ ብሓውድ ብድን ክሳቀዩን እዮም ትኪ ናይቲ ዘሳቀዮም ሓዊ ንዘለኣለም ንላዕሊ ኣቢሉ ይወፅእ እቶም ነቲ ኣራዊት ንምስሉ ዝሰግዱ እቶም ማሕተም ስሙ ዝተቐበሉ ለይትን መዓልትን ዕረፍቲ የብሎምን እቶም ንትእዛዙ ኣምላኽ ንእምነት ኢየሱስ ዝሕልው ቅዱሳን ከዓ ትዕግዝቶም ኣብዚ እዩ ዝረአ ይብለና ስለዚ ኣብ መዝሙር 5 ኣብ ረኣይ 14 እንታይ ንፅፅሩ እቲኦም ብመገዲ እግዚኣብሔር ዝመላለሱ ሓደ ኣብርደ የብሎም ብካልእ ሸነኽ ከኣኒ ነቶም ከምዚ ዝበሉ ከዓኒ መልእኽቲ በፂሕሎም ነገር ግን መልእኽቱ ዘይተቐበሉ ከምዝጠፉ ኣብ መዝሙረ ዳዊት ከዓኒ ኣብ ጎረሮኦም ክፍኣት ኣብ ከብዶም ከዓኒ መቓብር ልቦም ከዓኒ ንኽፍኣት ዝተሰለፈሉብሎ ነቲ ሕግን ዘየኽብሩ እዩ ናብቲ ዘለዎ ነገር ዘይተመለሱ ከዓኒ ንሓደ ንመጨረሻ እዋንታ ክኾኑ እዮም ክጠፍኡ እዮም ይብሎ ስለዚ ተኸገብሩ ኣለዎ ኣብቲ ኣምላኽ ዘለዎ ክነብር ዝኽእል ካብዚ ኽፍኣት እዚ ዘምለጠ ከም ዝኾነ ይነግረና ማለት እዩ ዮሃንስ ኣብዚ ቁልፊ ይረኣይ ዘቕረቦ ዘገርምቲ እንት እዩ ንሱ ድማ ታራ ሓጢኣን ሰባት ካብ ሞት ኣምሊጦም ናብ ቅድሚ ህላወ ኣምላኽ ክቐርቡ ዕድላት ክረኽቡ እዩ እዩ። እዚ መልሲ እዚ ባዕሎም ዘጥርይዎ ኣይኮነን። በቲ ገንሸል ኣምላኽ ጻዲቕ ወዲ ሰብ ኣብ ጎኖም ደው ብምባል ዝተውሃቦም እዩ። ድሑናት ደጊም ሓጢኣት ኣይክፀሩን እዮም። መዝሙር 5:10 ኣነፃፀር ወይብለና እሞ ምኽንያቱ ከዓ እቲ ገንሸል ኣምላኽ ኣብ ክንድኦም ፀይሩሎም እዩ። ምስ ስም ኣምላኽ ሓንሳ ኣብ ልቦም ምስ ተቖርፀ ስቕ ክትብል ዘይከኣል እዩ። ህዝቢ ኣምላኽ ሓደ ግዜ ዓው ብዝበለ ድምፂ ነቲ ናይ መወዳእታ ናይ ምሕረት ህያብ ከብፅሕዎ እዮም። ነቲ ናይ መወዳእታ ናይ ምሕረት ህያብ ከብፅሕዎ እዮም። እቲ መላእኽ ድውሎ ደሎ ዝብርሃን እዚ ሒዞም ክወፁ እዮም። ስለዚ ንዘለኣለም ከዓኒ ደስ ክብሎም እዩ፣ ክፍስሁ እዮም፣ ዓሪፎም ክነብሩ እዮም ይብለና ማለት እዩ። ስለዚ ንሓደ ንመወዳእታን ዝሕግዝ ንዘንበበ ናብዚ ብርሃን እዚ ንምብራህ ከም ዝወፅእ ይነግረና ማለት እዩ። ህዝቢ ኣምላኽ ዓው ብዝበለ ድምፂ እዩ ድብል ተኸገብር እዩ። ሕጊ ንዝመሓላለፉ ሰባት ሕጉን ስርዓቱን ክናገሩ እዮም። ተመለሱ ክብሉ እዮም። ብርሃን ኣምላኽ ክናገሩ እዮም። ንእዩ ሕግታት ካም ዝፈለጥኩስ ነቶም ኣብ ሓጢኣት ዝመላለሱ ሰባትስ ስርዓትካን ሕግታትካን ክምህሮም እየ ዝበለ ዘማር ማለት እዩ። ነፍሳት ከውፅኡ እዮም ዝጎበዩ። ስለዚ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ነቶም መዝሙር ዝተጠቐሱ ሰባት እዩ ዝነግረልና ማለት እዩ። ናይ መጨረሻ ክፍልና ንሓጢ መንገድካ ከምህሮም ሓንቲ ክፍሊ እውን ኣብ ልብና ዘሎ ሕጊ ልብል መብርሃርህ ክበሃወልና እዩ ማለት እዩ።
ኣብዚኣ ተዛርብክያ ክስተክ ንእሽተይ ክውስኸላ ሰባት እንታይ ይሓስቡ? ናይ ኣምላኽ መልክዕ ክህልወና ኣይክእልን እዩ፣ ወይ ድማ ናይ ኣምላኽ ባህሪ ክህልወና ኣይክእልን እዩ። ንሕና ሰባት እንዲና ከመይ ጌርና ኢሎም ዝሓስቡ ሰባት ኣለው። ግን ቃል ኣምላኽ ዝብሎ ነገር ሓቂ ስለ ዝኾነ ክኸውን ከም ዝኾነ ይነግረና ማለት እዩ። ኣብ ዘፀኣት ምዕራፍ 33 ፍቕዲ 18 እስካብ 23 ክንሪኦ ከለና ሙሴ እንታይ ይብል? ናይ ኣምላኽ ክብሪ ክርእይ ክብርኻ ክርእይ ግበረን ኢሉ ንኣምላኽ ከዛረቦ ከሎ ንርኢ ማለት እዩ። ኣምላኽ ከዓ እቲ ክብሩ ከሪኦ ኣይከኣለን። ማለትም እቲ ናይ ኣምላኽ ክብሪ ብጣዕሚ ዓብይ ስለ ዝኾነ ሓጢአተኛ ሰብ ድማ ንዑኡ ርኡ ክመውት ስለ ዝኾነ ክፈልጦ ስለ ዘይክእል ብሂወትም ክነብር ስለ ዘይክእል እቲ ክብሩ እንታይ ከም ዝኾነ ኣርእዎ። እንታይ ይብል እቲ እስኪ መፅሓፍ ኣንብብልና እስከ
8:23 ሙሴ ከዓ እምበኣር ቤዛኻ ክብርኻ ኣርእየኒ በሎ፣ እግዚኣብሔር ከዓ ምስ ኩሉ ክብረይ ብቕድሜኻ ክሓልፍ እየ ብቕድሜኻ ክሓልፍ እንተለኹ ከዓ ስመይ ስም እግዚኣብሔር ክእውጅ እየ። ነቲ ፀጋ ክህብ ዝደለኹ ፀጋ ህብ፣ ነቲ ክምሕሮ ዝደለኹ ድማ እምሕሮ። ሰብሪኡኒ ብሂወት ኣይነብርን እዩ እሞ ገፀይ ክትርኢ ኣይትኽእልን ኢኻ። እግዚኣብሔር ድማ እንሆ ኣብዚ ጥቓ ከኩሒ ደው እትብለሉ ቦታ ኣሎ፣ ክብረይ ክሓልፍ እንተሉ ድማ ኣብ ዝተሰንጠቐ ኮኩሒ ክገብረካ እየ። ኣነ ክሳዕ ዝሓልፍ ከዓ ብኢደይ ክኸውለካ እየ። ሽዑ ኢደይ ከልዕል እየ፣ ንስኻ ከዓ ብድሕሪተይ ክትርእኒ ገፀይ ግና ኣይረአይን እዩ።
እሞ ኣብ መወዳእታ እቲ ሽሙ ኣምላኽ ገሊጹሉ ኣምላኽ ኣምላኽ መሓሪ ሓያል ትዕግስተኛ ዝኾነ እስካብ ሽሕ ትውልዲ ፅቡቕ ንዝገበረ ዝኸፍል ነቲ ሓጢአተኛ ከዓ ድማ ከምኡ እቲ ሓጢአቱ በደሉ ድማ በቃ እንድሕር ዘይተናዚዙ ዘይምሕር ኣምላኽ ከም ዝኾነ ይገልጸሉ እሞ እቲ ናይ ኣምላኽ ክብሪ ሓሊፉ ንሰብ ከም ዝኸውን ትዕግስተኛ ከም ንኸውን እቲ ናይ ኣምላኽ ክብሪ ሽሙ ከም ዝኾነ ድማ እቶም ዓንተው ተዛረብክዮም ንሳቶም ድማ ኣብቲ ከረን ፅዮን ጠጠው ዝብሉ ሽሙ ሽም እቲ ናይ ገንሸልን ናይ ኣብኡ ሽም ተፃሒፍዎም ኣብ ግንባሮም ይብል እሞ እቲ ሽሙ ከዓ እንታይ እዩ? ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ሕጂ ከም ዝረኣናዮ እቲ ክብሩ እዩ። ንሳቶምን ከምኡ መሓሪ ኮይኖም፣ ከምኡ ትዕግዝተኛ ኮይኖም፣ ከምኡ ኣፍቃሪ ኮይኖም ማለት እዩ። እምበር ካልእ ኣይኮነን። ናይ ኣምላኽ ባህርያትሲ ዝሓዙ እዮም እሞ ንሳቶም ከዓ ኣብቲ ከረን ፅዮን ኮይኖም ክዝምሩ እዮም እሞ እቶም ኣብ ከረን ፅዮን እኮ ዝዝምሩ ሰባት ኮ ከማና ሰባት ንሕና ኢና ኮ ንሕና ኢና። ካልእ ሰብ እኳ ኣይፈጥርን እዩ ኣምላኽ። ፅሩይ ሰብ ፈጢሩ ኣይኮነን ዝወስድ ኣብ ሰማይ ንዓና ሓጢአተኛ ሰባት ዝተመለስናን ድማ ብፍጹም ልብና ንፈትዎ እንድሕር ኮይና ልክዕ ከም ኣምላኽ ከም ንኸውን ዝነግረና ጥቕሲ እዩ ማለት እዩ።
ራእይ ናይ ዘፍጥረት ግልባጥ እዩ። ነታ ብሓጢኣት ዝወደቐት ዓለም ብዝተፈላለየ ሸነኽእቲ ዝወደቐ ዓማፂ መንግስቲ ከዊልዋ እዩ ክብሪ እግዚኣብሔር ከይትርኢ። ሕጂ ግን እንተ ደኣ ተማህሊልኩም እንተ ደኣ ናብ እግዚኣብሔር ቀሪብኩም ብቑዕ ነቲ ሓጢኣትኩም ሕድገት ክገብር ድኽእል ጎይታናን መድሓኒናን የሱስ ክርስቶስ ኣሎ። ካብኡ ከዓኒ ሓጢኣቱ ዝኣመነ ኮፍ ክብል ኣይክእልን እዩ ነታብ ሓጢኣት ዝመላለስ ህዝቢ እንታይ ይትገብር ከይዱ እዩ ዝዛረብ። ስለዚ በታ ትፈልጥዋ ልክዕ በቲ እግዚኣብሔር ዝተረዳእኹምዎ ልክዕ ከይድኩም ነቶም ኣብ ፀልማት ዝመላለሱ ህዝቢ ብርሃን ናይ ክርስቶስ ኣብርህሎ እቲ ብርሃን ወንጌል እዩ፣ እቲ ቓል ኣምላኽ እዩ። ስለዚ ዓለም ብጥበራ ተታሒዛ ኣላ ናብቲ ብርሃን ናብቲ ደሚቕ ብርሃን ንኸይትመፅእ ተታሒዛ ናብቲ ፀልማት ንኽትኸይድ። ስለዚ ብሓጢኣተኛ እዩ ክጥቀም። እቶም ሓጢኣተኛታት ከዓኒ ሕድገት ሓጢኣት ዝጠየቑ ንሓደ ንመወዳእታን ኣብ ልዕሊ ከዓ መፅና በድልናካ ሰቐልናካ ከምዚ ጌርና ክብርካ ቀንጢጥና ኢሎም እዞም ዝተባሃለሉ ሽዑ እንታይ ይብሉ ንልቦ ሞምበኣርከስ ኣነ ከምዚ ኢለ እንተደኣ ተማሒረ ምሕረት ነዛ ከተማ ክፀልዩ ክላዓሉ እዮም፣ ምሕረት ነታ ከተማ ብርሃን ነታ ከተማ ክዛረቡ ክላዓሉ እዮም። እቲ ዓለም መወዳእታ ክትጠፍእ እያ። ስለዚ ካብቲ ተቐሪቡ ደሎ ዘስክር መስተ ውፁ። እንታይ እዩ ዘስክር መስተ? ምስ ኣጓላት ዘየመን ዘሮ ዝብለሎ ምስ ሓሶት ትምህርትታት ሓሶት ትምህርቲ ዘለዎም ቤተ ክርስትያናት ኣለዋ። እሽም የሱስ ዝጥቀመ ነገር ግን ዘለኣለማዊ ድኾነ ክብርን ዙፋንን ክዛረባ ደይክእላ ቤተ ክርስትያናት ኣለዋ። ስለዚ ንሰ እንታይ ድብለ ናይ ሓሶት ምግብታት ዝቕርባ ዘለኣለማዊ ጥፍኣት እምበር ዘለኣለማዊ ሂወት ደይብለን። ስለዚ ንሱ ከዓኒ ከመጌርና ኢና ንፈልጠ እንተርና መፅሓፍ ቅዱስ ከይድና ነንብሞ መፅሓፍ ቅዱስ እንታይ ገብረና የብርሀና። ናብ ሕጊ ምትሕላፍ እየን ዝመርሓኻ፣ ናብ ሓጢአት ናብ ዓመፅን እየን ዝመርሓ። ስለዚ ምስ ኣጓላት ዘየመን ዘራክብሎም ከሎ ቤተ ክርስትያን ብጓል እያ ትውከል። ስለዚ ትምህርቶም ንሪኦም ሞ እቲ ትምህርቶም ኣፍ ደገ ሰማያት ወይ ድሞ ኣፍ ደገ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ሕድገት ሓጢአት ድገበረ ዘይምህራ እንተኮይነን ንውፃእ። ስለዚ እንታይ ንግበር? ናፍቲ ተቐሪቡ ደሎ ናይ ዘለኣለም ሂወት ዘለዎ ናፍቲ ዕዱም ኣብቲ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ደሎ ጽድቂ ብክርስቶስ ዝኣምኑ ምድሓን ብክርስቶስ ዝኣምኑ ዘለኣለማዊ ሂወት ብክርስቶስ ዝኣምኑ ብናይ ባዕሎም ጉልበት ብብዝበዛ ዘይኮነስ ሓጢኣቶም ገዲፎም ጽድቂ ክርስቶስ ኢሎም ደው ዝበሉ ናፍቲ ቦታ ንሱ ንክንመፅ ኢና ንዕደም ደለና። እቶም ትምህርትታት ብኸመይ ንርድኦም ናበይ መንገዲ ኸ ክንኸይድ ኣለና ዝብል ሓሳብ እዩ ዝነግረና ማለት እዩ። ስለዚ ናይ መጨረሻ ክፍልና ክዛዝም ከለና እንታይ ይብል? በቲ ደም ገንሸል ሓራ ዝወፁ ኣብቲ ደም በፂዮን ደው ክብሉ ይኽእል እዩ። ንሓጢኣቶም ዘይሓውኡ እዩ ድብሎ ኣብ ማሕደራትካስ መን ክቐውም ዝኽእል ዝበሉ ሓጢኣቱ ዘይከወለ ከይዱ ዝነገረ በዲልናካ ዝበለ ንሱ ኣብ ቅድሚ የሱስ ደው ክብል ይኽእል። ምክንያቱ ንሓጢኣቱ መድሕን ንስኻ ኢኻ ኢሉ ስለ ዘቕረ። ስለዚ ነቶም ኣብ ቅድሚ የሱስ ክቐርቡ ድኽእሉ መን ኖኖ ሓና ሓጢኣት ርእዩ ከምዚኣ እንዳበለ እንዳጠበርከ ቕርና ስለዘለ እዩ። ማንም ሓጢኣተኛ ኣብ ዝተፈላለየ ሸነኽ ዘለካ ክነግረካ ወይ ኣብ ጦርነት ኣብ ፍቐዶ ስሕተት ኣብ ፍቐዶ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ዓለም ኮይንኩም ናትና ሓጢኣት ማንም ሰብ ከብሎ ይክእልን ብናይ ካህናት መቕፃዕቲ ንዘለኣለም ነቢርና ኢና ትብል ኣካል ታሊኻ መቕፃዕቲ የለን መቕፃዕትካ ክርስቶስ ወሲድዎ እዩ። ስለዚ ናብቲ ደንበ ንሱ መፂኻ ዕረፍ ሽዑ ኣብቶም ዕረፍቲ ስኣኒ ወለድን ወላድን እንተደኣ ህሊካ ዕረፍቲ ሃቦ ትዕረፍቲ ስኻ ዝረኸብካይ ክርስቶስ ንሶምእንቲ ክረኸቡ። ስለዚ እንታይ ኢና ክነመሓላልፍ ነደሊ? እዚ ትምህርቲ እዚ ጣዕምዎ ሞክርዎ። ዳዊት እንታይ ኢሉ ከረድእ ምስ ጨንቁ ንዑ ጣዕምዎ ኢልዎም ርአይዎ ከይረአኻ ካይ ጣዕምካ ኣይንገርን እዩ። ስለዚ ምስ ጣዕሙ እንታይ ኢሉ ነቶም ኣብ ሓጢኣት ዝመላለ ህዝብስ ተኸገብር እየ ትምህርትኻ ንዘለኣለም ክዛረብ እየ ኢልዎ። ስለዚ ሓጢኣቶም ዝኣመኑ እዮም ነቶም ናይ መጨረሻ መልኣኽ መልእኽቲ ዝሳረቡ መልእኽቲ ዘውፅ ንዑ ኣይድለይና እዩ ካብ ጥፋኣት ንመለስ ዝብሉ ንሶም እዮም። ስለዚ እዚ ሒዝና ኣነ ንስኹምን ኢናታ መልእኽቲ ክነብፅሓ እንታይ ተገይርና ሓጢኣትና እንተዳ ተተናዚዝና ሕድገት ሓጢኣት ምስ ረኸብና ተዓቑርና ኮፍ ክንብል ስለለይ ንኽእል ብሙሉኣት ናብ ዓለም ወፅኢና ብስራት ክነነግር ኢና ሽዑን ዓለም መወዳእታ ክኸውን እዩ ማለት እዩ። እዚ ሒዝና ኢና ብርሃንና ዓለም ክነብስሕ ንኽእል እሞ እዚ ትምህርቲ እዚ ይመስል ሓሳብን ጥያቄ እንተዳ ሃሊኩም ብልሙድ ኣድራሻና ባዶ 989745 ኢልኩም ብተወሳኺ ኣድራሻና ድማ ፖስታ ሳፅን ቁፅሪ 145 ኣዲስ ኣበባ ኢልኩም ሓሳብኩምን ርእቶኹምን ክተካፍሉና ከምትኽእሉ ክነተሓሳስቡ ንፈቱ። ተባረኹ። ሰናይ ቅና